Počúvate ekonomický newsfilter denníka E, ktorý vyšiel vo štvrtok 13. januára. Najprv dve dobré správy pre život v strednej Európe. Aj včerajšie rokovania medzi NATO a Ruskom potvrdili, že ruskej diplomácii sa nedarí presvedčiť západné veľmoci, aby v diskusii s Ruskom rozhodovali o osude iných krajín, napríklad Ukrajiny a Gruzínska. Dodávky skvapalneného plynu z USA už 5-násobne prevýšili prítok plynu z Ruska, čo významne znižuje schopnosti Vladimíra Putina diktovať EÚ svoje predstavy o fungovaní energetického trhu. Štvrtkový ekonomický newsfilter má 1200 slov a pripravili ho pre vás Konštantín Čikovský a Marek Legeň. Ja som Braňo Bezák. Európska agentúra pre lieky spochybnila možnosť plošného očkovania štvrtou dávkou vakcíny proti koronavírusu. Opakované podávanie posilňujúcich dávok každých niekoľko mesiacov zrejme nie je podľa nej udržateľnou stratégiou. Dobrá správa je, že podľa EMA šírenie nového variantu Omikron posúva ochorenie z fázy pandémie smerom k trvalo sa vyskytujúcemu ochoreniu, s ktorým ľudstvo bude schopné žiť. Podobne sa k tejto téme predtým vyjadrila už aj WHO. V približne štvrtine slovenských okresov už počet nakazených koronavírusom prestal klesať a znova stúpa. Ďalšia vlna pandémie sa opäť začína na Orave a na severovýchode Slovenska, ako to bolo aj v predchádzajúcich vlnách. Podľa analytika denníka N Daniela Kerekeša môže to byť spôsobené migráciou za prácou do Česka, väčšími domácnosťami, veľkými oslavami, nízkou zaočkovanosťou či chladnejším počasím. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský včera povedal, že zatiaľ nie je dôvod na skrátenie karantény. Príčine, prečo ho však firmy požadujú, zjavne rozumie. Dodal totiž, že ak bude dochádzať k výpadkom a obmedzeniu činnosti niektorých sektorov, bude sa dĺžka karantény prehodnocovať. Vláda včera rozhodla, že od budúcej stredy vstúpia do platnosti nové pravidlá, s ktorými by sme už podľa aktuálneho plánu mali prečkať začínajúcu vlnu Omikronu. Aj formálne sa už končí zákaz zhromažďovania. Naďalej nebude platiť nočný zákaz vychádzania, ale obchodné prevádzky budú musieť byť medzi 10. večer a 5. hodinou ráno zatvorené. Takzvané neesenciálne obchody ostávajú v režime OP. Bežné pracoviská ostávajú v režime OTP. Testy pre ľudí bez imunity z vakcíny alebo prekonania choroby sa musia robiť naďalej povinne raz do týždňa, ale odporúča sa dvojnásobná frekvencia. V režime OP sa bude uznávať prekonanie ochorenia len 90 dní od pozitívneho výsledku PCR testu. Doteraz to bolo dvakrát dlhšie. Antigénové testy sa v tom vôbec nebudú brať do úvahy. Pre najviac rizikové podujatia vzniká kategória OP+. Tá zjednodušene znamená, že sa vyžaduje tretia dávka, ktorá napríklad umožní plné fungovanie hotelov, reštaurácie so sedením ostávajú v OP režime. Výdaj a výčap pre všetkých zostáva povolený len cez okienko. Od 1. februára sa skráti z roka na 9 mesiacov čas, počas ktorého sa uznáva účinnosť očkovania. Hlavné mesto chce do 4 rokov postaviť vo svojej spaľovni odpadu tretí a najväčší kotol. Jeho podnik Odvoz a likvidácia odpadu včera úradom odovzdal kompletný projekt investície za 110 miliónov eur. Podnik si na investíciu požičia. Je dlhodobo ziskový, preto by s tým banky nemali mať problém. Čo z toho bude mať Bratislava? Kapacita spaľovne sa projektom zvýši len o desatinu, pretože jeden z kotlov chce mestská firma používať už len ako rezervu. Plán počíta, že do bratislavskej spaľovne sa bude zvážať aj odpad z okresov Malacký, Senec a Pezinok. Vzrastie schopnosť vyrobiť tepla a elektriny. OLO podľa projektu dokáže bratislavskej teplárni dodávať energiu na vykurovanie až štvrtiny bratislavských domácností. Na to, aby sa tak stalo, sa však musia štátne teplárne najprv vyrovnať s nevýhodnou zmluvou na dodávky tepla, ktorá im ostala z éry Jozefa Brhela a ktorú kúpil nedávno koncern Veolia spolu s bratislavským paroplynovým cyklom. Mesto ubezpečuje, že spaľovňa nakúpi najmodernejšie technológie na trhu, zníži spotrebu plynu a tým pádom zníži produkciu emisí CO2 v hlavnom meste o 200 000 tón ročne. A naďalej by malo platiť, že Bratislava bude vďaka spaľovaniu skládkovať len 10% odpadu, čo je pätina slovenského priemeru. Ministerke spravodlivosti Márii Kolíkovej včera vládou prešiel návrh súdnej mapy len vďaka tomu, že sa koalícia bojí prepadnutia peňazí z plánu obnovy. Včera bolo totiž posledné zasadnutie vlády, z ktorého mohol návrh ešte včas odísť na februárové rokovanie parlamentu. A to je zasa kľúčové na splnenie jarného míľnika pre 500 miliónov z plánu obnovy. Proti Kolíkovej návrhu včera protestovali tri koaličné strany, okrem SAS. Dostatok hlasov napokon zákon získal len po intervencii predsedu vlády. Znamená to, že ministerka musí znova rokovať s celou koalíciou. Kompromisnú verziu súdnej mapy zatiaľ nevidno ani v náznakoch. Čo je v Kolíkovej návrhu? Z mnohých okresných súdov sa stanú len regionálne pracoviská nových okresných súdov. Počet súdov v jednotlivých obvodoch by tak bol väčší, čo by umožnilo špecializáciu na civilnú, obchodnú, trestnú a rodinnú agendu. Obvody súdov v Bratislave a v Košiciach by sa mali spojiť do dvoch mestských súdov. Miesto doterajších 8 odvolacích krajských súdov by mali byť 3 – v Trnave, Žiline a Prešove. Ministerka spravodlivosti včera nepovedala, aký je plán na kompromis, ktorý by zabezpečil hlasovanie v parlamente. Ani z vyjadrení kritikov však nie je úplne jasné, v akých parametroch by mala súdna mapa šancu na podporu potrebnej nadpolovičnej väčšiny poslancov. Pri pohľade na doterajšiu prax súčasnej vládnej koalície je pravdepodobné, že dohody sa budú rodiť až tesne pred záverečným hlasovaním. Takým spôsobom prešli koncom minulého roka zákony o reforme nemocníc a národných parkov, ktoré sú tiež naviazané na peniaze z plánu obnovy. Podobne ako Kolíkovej súdnu mapu včera vláda poslala do parlamentu aj zákon, v ktorom sa hovorí o výdavkových limitoch. Keďže ani v tomto prípade v koalícii ešte neexistuje ani hrubá dohoda o ich presnej podobe, verzia, ktorá prešla vládou, nestojí za hlbšiu analýzu. Vicepremiér Štefan Holý ustúpil od zámeru, aby celoslovenský informačný systém nového stavebného konania prevádzkovala súkromná firma. Aktuálne návrhy dvoch nových stavebných zákonov o výstavbe a územnom plánovaní už rátajú s tým, že digitálny systém si objedná nový celoslovenský stavebný úrad. Takéto riešenie zvyšuje šance oboch zákonov, že prejdú parlamentom. Doterajší návrh totiž vyzeral ako pokus o tunel a vytvorenie závislosti stavebného konania v celej republike od jednej firmy a preto mal len mizivú šancu na schválenie. Aktuálne riešenie však prakticky vylučuje možnosť, že by nové pravidlá pre stavby platili skôr ako v roku 2024. V súčasnej vláde sa tak nepodarí zrýchliť investície vďaka rýchlejšiemu obstarávaniu a stavebnému konaniu, ako si sľubovala od plánov vicepremiéra Holého. Okrem toho vôbec nie je isté, či koalícia nájde odvahu Holého stavebné zákony schváliť proti vôli samospráv. Tie sa obávajú, že pri nich prakticky stratia vplyv na povoľovanie stavieb. Prísľub konca epidémie, ktorý prichádza s Omikronom, zvyšuje odhady vývoja ceny ropy. Tá by tak mohla rásť aj tento rok, hoci vlani sa zvýšila jej cena o polovicu. Včera sa cena severomorskej ropnej zmesi Brent pohybovala okolo dvojmesačného maxima nad $84 za barel. Nevidím dôvod, prečo by sa cena Brentu nemohla už v prvom kvartáli posunúť k hranici $100 za barel, povedal analytik Jeffrey Haley z firmy Oanda. Vychádza z toho, že by nemalo dôjsť k prudkému spomaleniu ekonomiky Číny a tiež z obmedzených možností skupiny OPEC Plus zvyšovať ťažbu. S pokračovaním rastu cien ropy počítajú aj analytici banky Morgan Stanley. Podľa nich by mohla cena Brentu v treťom kvartáli dosiahnuť $90 za barel. S cenou pod $100 za barel počíta aj ománsky minister ropného priemyslu. Podľa neho producenti nemajú záujem vyhnať cenu ropy nad takúto úroveň a svet nie je na takúto situáciu pripravený. Ekonomický newsfilter dnes pre vás pripravili Konštantín Čikovský a Marek Legeň. Do počutia zajtra.